Галандія. Фінансавыя праблемы каталіцкага касцёлу. Ён стаў перад сур'ёзнымі фінансавымі цяжкасцямі, як сцвердзіў старшыня каталіцкага епіскапату гэтае краіны кардынал Сімоніс. Не ёсць яшчэ гэта сітуацыя банкруцтва, аднак трэба разлічваць на вялікія абмежаванні выдаткаў. У сувязі з гэтым не прабачваецца ніякіх канкрэтных формаў працягвання так званага нацыянальнага каталіцкага дня. 3 гады таму назад гэтая маніфестацыя была важнаю ў павышанні значэння каталіцкага касцёла ў Галандыі. Цяпер пад запытаннем стаюць не толькі тыя прынагодныя маніфестацыі, але таксама сацыяльная дзейнасць касцёла. Католіка ў Галандыі каля 28% усяго насельніцтва і з'яўляюцца найбольшаю рэлігійнаю супольнасцю гэтае моцна злаіцізаванае краіны.